skyde med en stort set tørt i Syd- og Vestjylland, dog lidt sne af og til. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost og jævnt til hård vind fra sydøst ved kysterne stedvis op til cooling. Og den kraftige blæst får nu Storebæltsbroen til at fraråde alt kørsel med vindfølsomme køretøjer.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Rasmus Willig. Jeg er ansat på Roskilde Universitet på Institut for Samfund og Globalisering. Jeg har de sidste 10 år forsket i det lille begreb kritik, alt fra samfundskritik, selvkritik og forbrugerkritik. Jeg står op og går i seng med det lille begreb kritik. Og i dag har jeg inviteret forfatter og kritiker Carsten Jensen til en samtale om kritikkens status. Carsten Jensen er uden tvivl kendt som Danmarks skarpeste kritiker, og har igennem et helt liv skrevet om kritik og udøvet den fornemme disciplin som kritiker. Han har også skrevet om det at være kritiker og om de vanskeligheder og udfordringer, som kritikeren mødes med. Hans arbejde er imponerende, og jeg har altid været en flittig læser af Carsten Jensen, og det er derfor en stor fornøjelse, at han har sagt ja til at tale med mig. I dag skal vi prøve at sætte ord på, hvad det netop vil sige at være kritiker. Hvilken type af kritikgenre er mest dominerende, og hvorfor er kritik overhovedet vigtigt? Men før vi når så langt, skal vi starte med Carsten Jensens egen definition af en kritiker. Kritikeren er en røv med ører, stor lydhørhed og et effektivt system til udskillelse af affald. Sådan. Carsten Jensen, velkommen til en time samtale. Hvad er det for en definition? Kan du lige forklare mig det?
Ja, nu læste du jo hele definitionen, for jeg havde håbet på, at du bare ville læse det med en røv med ører, ja. Så jeg selv kunne tilføje forklaringerne. Men jeg valgte udtrykket, det er mange år siden, jeg har skrevet det, jeg tror, det var midt i 80'erne, hvor jeg lige sådan var dukket op på mediescenen efter en ikke alt for højprofileret start på Dagbladet Information. Så kom jeg over til Politikken, og så, som amerikanerne siger, så the shit hit the fan, så var der virkelig gang i den, og jeg blev en meget, meget omstridt tv-anmelder, der tiltrak brede læserbrev som en magnet. Og så på et tidspunkt følte jeg lidt et behov for at forklare, hvad var det egentlig, jeg gjorde, hvordan så jeg mig selv som kritiker. Og da jeg, de anklager, jeg hyppigst blev mødt med, var, at jeg var underlødig, at jeg slet ikke hørte hjemme på så fin en avis som Politikken, et sted for den højere dannelse, for det mente de fleste brede læsere, at hvis der var noget, jeg absolut ikke havde, så var det dannelse. Det mente jeg sådan set selv, jeg havde efter at have tilbragt hele 9 år på Københavns Universitet med at gøre mig færdig som magart i litteraturvidenskab. Men det betød måske, at jeg ikke havde den store respekt for alt det, der promenerede rundt på boulevarderne og skiltede med deres dannelse. Jeg synes, at en del af en vigtig opgave for en kritiker var også at prikke hul på det pompøse og selvhøjtidelige og ophøjede på alle de ligesom ritualer og konventioner, vi omgiver os med, der skal signalere vores betydning. Så jeg så det som en opgave at være uimponeret. Det betyder ikke at bare at være imod. Men så fandt jeg på det her udtryk røv med ører, for det er jo et skældsord. Det er sådan et gadedrengagtigt og en gammeldags skældsord. Du er en røv med ører, det betyder, at du er komplet åndssvag. Og jeg tænkte, hvis man nu vender det på hovedet og prøver at se, hvad positivt kan man egentlig sige om en røv med ører? Altså, det er jo begge to, hvad skal vi sige, organer, som ingen af os har lyst til at undvære. Vi ville også have et miserabelt liv, hvis vi var døve og ikke kunne komme af med det, vi fyldte vores mavesæk med. På en fornuftig måde. Og så tænkte jeg, det er jo egentlig definitionen på min rolle som kritiker, at jeg har en stor lydhørhed. Jeg hører faktisk efter, hvad der bliver sagt. Jeg hører også mellemtonerne. Jeg hører også det, der bliver sagt, eller der står skrevet mellem linjerne. Og samtidig, så det er jo, fordøjelsesprocessen er jo, at man beholder det i sig, der er godt for en. Næringen, men alle affaldsstofferne, dem kommer man af med igen. Og det, synes jeg, ligesom var opgaven at vise, hvad der faktisk er alt det i samtiden og i medierne, der udgiver sig for at være ernæringsrig kost, som faktisk er affaldsstoffer, som vi overhovedet ikke har brug for. At kalde, kort sagt, at kalde en lort for en lort, for nu at fortsætte ja. med de vulgære vendinger.
Ja. Jeg kunne huske, da jeg læste den definition første gang, så beskrev du også, at du engang var blevet tilkaldt med det formål at holde et foredrag med titlen "Hvordan bliver man en kritiker?" Og så skrev du noget i retning af, hvis jeg husker rigtigt, at hvis man skulle overhovedet give en opskrift på det, så var det i hvert fald noget med, at man ikke skulle læse universitetets pensum, men man skulle i hvert fald sørge for at læse rigtig meget. Og jeg genkalder mig også nogle billeder, eller du beskriver nogle barndomsbilleder, hvor du går ud på en mark, indtil at du får senede muskler. Altså i princippet et billede, som også er fuldt kritikeren. Altså det at være belæst, men også leve i en form for ensomhed, eller have et blik udefra, om man vil, på en eller anden måde. Og da vi skulle tale sammen i dag, så har jeg tænkt meget på det billede, om det er et billede, som kan holde til samfundets høje accelerationshastighed i dag. Kan vi overhovedet producere børn som Carsten Jensen, som gik på en øde pløjemark, indtil han fik lægmuskler og læste den ene bog efter den anden i stearinlysets skær. Jeg tænker på, at nu er det, og det skriver du også, man kan ikke opfinde, hvad skal man sige, bestemte typer af kritikere, eller producere dem på stribe eller på samlebånd på nogen måde. Men jeg tænker, at kritikernes rolle, eller sådan som vi ser den traditionelle kritiker, at den ved at forandre sig på en eller anden måde. Hvordan ser du på det?
Ja, altså den definition som du husker, det var litteraturkritiker.
Ja,
det var ikke okay. Et foredrag, jeg blev bedt om. Jeg ville holde et kursus. Og så sagde jeg, at det behøvede jeg ikke, for jeg kunne give opskriften på 2 minutter. Sværere var det ikke, og opskriften var simpelthen, at man læste sin første bog som 7-årig, og derefter læste man hele sin barndom igennem mindst 4 timer om dagen.
Ja.
Og når man så blev 20, så trappede man op til 8 timer om dagen. Og når man så blev 30, kunne man begynde at skrive sine første anmeldelser, og så kunne man gøre sig håb om en gang i 40'erne, eller når man nåede omkring de 50, så virkelig at være der som en ordentlig litteraturkritiker. Og så længere var opskriften ikke. Men du bruger jo begrebet i en større forstand, altså en bredere forstand som kritiker. Det gælder jo ikke kun litteraturkritikken, du tænker
nej,
på.
Nej, jeg tænker på samfundskritikken, og jeg tænker det, at om vores type af samfund, og jeg nu kaldte det et højaccelereret samfund, altså det, at vores livstempo er gået op, og teknologien har forøget den måde, vi får information på. Og spørgsmålet er, om kritikeren forsvinder. Kan der overhovedet opnås den samme type af dybde? Jeg giver et andet eksempel, da jeg var ved at færdiggøre, eller skulle påbegynde mit speciale, tog jeg til Frankfurt og sad dernede hos Habermas' efterfølger, som nu hedder, som er Axel Honneth. Og der sidder man i kollokier. Man kan møde ind nogle gange kl. 9 om morgenen. Der er aldrig tissepauser, og så kan de afsluttes kl. 21 om aftenen, altså 12 timer senere. Så går man ud og spiser, får lidt måltid, måske lidt for meget at drikke, og så fortsætter diskussionen. Og den type, jeg kunne huske, at det at være indviet i en anden type af skole, hvor hvis man ikke så at sige, havde noget mellem ørerne, så fik man det meget, meget hurtigt. Og man skulle sådan set bare blive siddende, så voksede mængden af...
Men tænker du her på... Altså,
jeg tænker på, om den type
det
institutioner...
Det er ikke folkeskolen, du tænker
nej,
på.
Det nej, tænker, nej. Det er, jeg tænker på, om den type af institutioner, den type af liv, som er måske forudsætninger for den klassiske kritiker, og som også er sporet i dine beskrivelser. Altså, hvad skal man sige, det vedvarende arbejde med at fordybe sig. For til sidst at kunne kaste nogle domsfældelser, nogle kritiske domsfældelser. Er den figur ved at forsvinde, eller er den ved at blive radikalt anderledes? Det har været meget nysgerrig på, hvordan du så det som en, som har beskæftiget sig med både med samfundskritik og litterær kritik i så mange år.
Ja, altså jeg vil sige både og. Altså fordi jeg blev jo af omgivelserne oplevet som et sært og afvigende barn. Mine forældre var dybt bekymrede. Altså, min far var militant anti-intellektuel, og mente, at enhver, der overhovedet åbnede en bog, eller kom i nærheden af den, eller havde en stående på reolen, var en snylter på samfundet. Og det gjaldt altså også skolelærer og bibliotekarer. Min mor var lidt anderledes. Hun kunne godt lide at læse, men jeg var den første i familien, der fik en studentereksamen. Og Jeg tror i og for sig, at sådan nogle outsider vil altid opstå. Vi er ikke alle sammen tidstypiske mennesker. Jeg tror altid, de der sære typer, der er lidt munkeagtige, som i middelalderen var gået i kloster, af en eller anden grund tror jeg, de ligger nedfældet i vores gener også, og de vil blive ved med at komme. Men jeg vil så sige, at tiden byder dem ikke særlig gode betingelser. Altså, du skal gå mere op mod strømmen, måske. Og det er jo i og for sig ikke, fordi du sådan bliver set ned på eller udskilt. Det er mere fordi fristelserne til at gøre noget helt andet er så mange. Mm. Altså, at jeg kan jo se på unge, jeg har jo selv en datter i teenagealderen, hvor et tæt socialt liv de har, og hvor meget det sociale liv, hvis du skal blive i det, kræver en form for nærmest konformitetsagtig adfærd, hvor der er absolut ikke plads til bøger og læsning og fordybelse, fordi du skal være på hele tiden, hvad enten det er med veninder eller på Facebook eller noget andet. Mm. Og altså den institution, som kritikken engang var, for eksempel på dagbladene, findes jo ikke på samme måde mere. Altså, da jeg begyndte som kritiker tilbage i 80'erne, der havde du de der åndsfigurer, vil jeg næsten kalde dem, som spacerede rundt i Københavns gader, Jens Kistrup, Niels Barfod og nogle andre, som var uhyre belæste, men samtidig ikke var knyttet til universitet, men til et dagblad, og var der hele livet. I dag er det jo, hvis man ser på litteraturkritikken, er den jo først og fremmest varetaget af akademikere, der har det som et dårligt betalt bijob, men de har det så fordi de gerne vil have lidt opmærksomhed, og det er en fjer i hatten, og det virker godt på studinerne, at man optræder i politikken. og deres ærne er jo et helt andet end de gamle typer. Det er et led i et internt meriteringsræs. De skriver ikke for læserne, de skriver ofte for nogle backinggrupper på universitetet, som vi andre slet ikke ved noget om. Ja. De skriver for at positionere sig i forhold til nogle interne magtkampe, som er læserne ganske uvedkommende. Mm. Så altså, jeg vil sige det sådan, at både og, jeg tror, at den type, de typer vil der altid være, de vil måske have svære ved at finde deres plads og en platform. Og jeg vil også sige det sådan, altså, hvis jeg ser på mig selv, så er det ikke sådan, at jeg ligefrem har fået foræret platform. Jeg har aldrig været på en avis, der havde lyst til at fastansætte mig, for eksempel. Mm. Det har jeg så heller ikke selv haft lyst til, fordi det også giver nogle bindinger, som jeg synes er uhensigtsmæssige.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor Rasmus Willig har sat sig sammen med den prisbelønnede forfatter Carsten Jensen. Rasmus er sociolog og forsker i kritik, og Carsten Jensen har gennem et langt liv været en af Danmarks skarpeste kritikere.
Jamen, hvorfor er kritik overhovedet vigtig? Det er det måske, fordi at magt og samfundets stabilitet afhænger af kritik. Når magten holder op med at svare på kritikken, så bliver den illegitim. Det er det, diktatorer og despoter gør. Og bagefter, så, hvis de er strenge ved trække, og det har de været historisk set, så slår de kritikerne ihjel, spærer dem inde. Så vi har behov for kritik. Men hvorfor har kritik været så vigtig for dig igennem et helt liv?
Ja, altså, jeg kan da godt sige noget først lidt generelt om, hvorfor jeg synes, at kritik er vigtig for et samfund. Og det er jo vigtigt for et demokrati, som vi jo lever i, fordi det er en af de vigtigste korrigeringsmekanismer. Mm. Det er jo gennem kritikken, man gør opmærksom på, at der er noget, der ikke fungerer, at der er noget, der er helt galt. Selvmodsigelser, undvigelser, men også det simple, at det her fungerer bare ikke. Og derfor er kritik jo noget, der kan komme ikke kun fra professionelle kritikere. Det kan jo komme fra folk på en arbejdsplads, der bare ser, at det her fungerer ikke. Og det er jo derfor, ytringsfriheden er så vigtig. Det har vi i Danmark pt. Glemt, fordi de tror, at ytringsfriheden blev skabt for at gøre grin med fremmede guder. Men det er jo kun en af dens funktioner. Der er jo mange andre, som for øjeblikket ikke nyder nogen særlig opmærksomhed, eller i virkeligheden ikke forekommer særlig legitime. Og hvorfor har det været vigtigt for mig? Ja, altså, det har jeg sådan set egentlig svært ved at svare på, fordi jeg på et tidspunkt faktisk, lige efter udgivelsen af min roman Vi de druknede i 2006, så tænkte jeg, nu har jeg sat mig aftjent min værnepligt i den offentlige arena. Nu vil jeg koncentrere mig om at skrive romaner, fordi jeg ligesom synes, at jeg med den roman for første gang for alvor havde opdaget en helt ny verden, som jeg gerne ville udforske. Og det var ikke selve emnet for romanen, altså søfolks liv, men det var det at bevæge mig ind i fiktionen overhovedet. Og så oplevede jeg lidt, ligesom Al Pacino i rollen som Godfather siger i den tredje Godfather-film, hvor han forsøger at komme ud af mafiaen. Og han siger så, hver gang jeg prøver at komme ud, så trækker de mig tilbage. Og jeg oplevede det også, at hver gang blev jeg trukket tilbage, så var der et eller andet, som jeg synes var så himmelråbende forkert. Og der var ingen, der sagde det. Og så tænkte jeg, jamen, så bliver jeg jo nødt til at sige det. Jeg tror egentlig, at når jeg har brugt så meget tid og så mange år i den branche, hvis man kan kalde det det, så skyldes det, at jeg altid synes, der er et eller andet påtrængende vigtigt, der ikke bliver sagt. Og hvis der var andre, der sagde det, så ville jeg så ikke føle, det var nødvendigt, at jeg gjorde det. Men hvis ingen andre vil sige det, så føler jeg, at jeg må. Og det handler ikke om, ligesom, at her er en ledig plads på markeds, på meningernes store marked. Nej, det handler om, at det er nødvendigt, at det her bliver sagt. For ellers tager hele diskussionen en forkert retning, eller kommer ingen vejen.
Det, som jeg også synes er interessant at tale med dig om, det er netop det, at kritikeren både sådan igennem moderne litteratur, også inden for samfundsvidenskaberne og sociologien, er skildret som en ensom person. Og som en som nødvendigvis må stå udenfor, måske for at være i behørig afstand til for eksempel magt. Og noget, som jeg synes har været, eller som er interessant ved dit liv, er også, at det er, der er ligesom én Carsten Jensen, og som heller ikke går på kompromis på nogen måde. Og til i dag har jeg tænkt meget over det, at om du for eksempel adskiller, når du finder et objekt, eller en person, eller en sag, som skal analyseres, og måske udsættes for kritiske domsfældelser. Skelner du mellem, om du kritiserer for eksempel regeringspolitik eller de personer, der er indblandet? Og når jeg spørger, så har jeg næsten allerede selv svaret, fordi du nogle gange går efter personen eller persongalleriet, og nogen vil sige på en hård og nogle gange perfid måde. Og når jeg spørger til det, så er det fordi, det er jo en teknik, en næsten... sjældent, eller vi ser den næsten aldrig inden for samfundsvidenskaberne på samme måde. Der er det altid de strukturelle forhold, samfundsmæssige udviklingstendenser, persongalleriet er holdt udenfor. Jeg har længe ventet på det, fordi jeg har forsket i de teknikker, og tænker, hvilke tanker gør du der, når du sætter dig ved skrivebordet? Laver du den adskillelse, eller tænker du, der er grænser, eller at de grænserne skal overskrides, fordi det er en del af kritikkens natur? Hvis du først tøjler den, så er det ikke længere kritik.
Der er jo, altså det er jo en blanding af mange ting. Der er også meget temperament i det. Der er også, jeg har nær sagt, meget humoristisk sans i det. Altså, hvis jeg går virkelig til makronerne, eller vaflerne, eller hvad man nu går til med en eller anden politiker, så gør jeg det som regel på en humoristisk måde. Det kan godt være, at humoren ikke forekommer hverken særlig varm eller altfarvende. Humor kan jo også være perfid.
Ja.
Men dels gør jeg mig den overvejelse, at jeg synes, det er en person, der kan tåle det, eller bør kunne tåle det, ved at have magt og gøre sig selv til en offentlig figur, så skal man kunne klare sådan en kritik. Men jeg gør det jo kun fordi, jeg synes, at personen inkarnerer noget mere end sig selv. Altså i en eller anden forstand inkarnerer en tidstypisk tendens, en særlig uansvarlig omgang med magten, et særligt misbrug af magten, eller en særlig argumentationsform, som afleder vores opmærksomhed fra det væsentlige. Og det er jo blevet alfa og omega for politikerne. Det er jo derfor, de har spindoktorer. Det er jo ikke for at oplyse os, det er for at vildlede os.
Og jeg synes, det der er særlig interessant, når vi kommer til spindoktorer, det er, at vi har fået dem på finansloven, og det vil sige, at vi to som skatteydere får selv lov til at bidrage til deres løn. Og
noget, vi bliver snydt for vores egne penge, så at sige.
Vi betaler så at sige for vores egen undertrykkelsesmekanismer. Det er altid interessant, og sådan noget, det er det, sociologer kalder symbolsk vold, og man er selv med til ovenikøbet at reproducere den, fordi man så ovenikøbet synes, at det kan være lidt fascinerende nogle gange, at det kan foregå det spil der. Jeg, i de senere år, der er jeg begyndt at interessere mig mere og mere for det, man måske kunne betragte som blød magt i stedet for hård magt. Mm-hmm. Altså den her type af nye managementperspektiver, som synes at vinde indpas overalt, som at man skal se positivt på tingene, man skal se udfordringer i stedet for problemer. Man skal komme med konstruktiv kritik, at man skal være proaktiv. Og på den måde, så bliver kritik sådan lige så langsomt tilsidesat. Og det er, der er også sådan en, der er en uhørt ny type af psykologi, som vinder indpas. Det bliver sådan intimt og intimiderende over for den anden, som Karsten, du ser ud som om, du er lidt nede nu, skulle jeg lige tage og coach dig? Eller er du stresset af alt vel på hjemmefronten? Altså sådan nogle underlige måder at returnere kritik på, samtidig med, at jeg tænker, at dem, som får serveret den type af sætninger, altså bliver fuldstændig lamslået. Hvad skal man sige til sådan noget? Og nu kommer vi til det der med igen, hvad er det for en hvad er det for nogle nye afværgelsesmekanismer? Du bragte spin op på banen, og jeg bringer de her nye typer managementperspektiver ind. Mm-hmm. Ser du nogle andre tendenser, hvor ved kritik ligesom bliver parkeret, afvæbnet, afmonteret på vej ind i en offentlighed, eller bliver parkeret i offentligheden?
Altså, hvis jeg ligesom tager udgangspunkt i min egen historie som kritiker, så har der i og for sig altid været sådan nogle afværgemekanismer på spil, altså måder at ugyldiggøre kritikken på. Og det er at sige, du mangler humoristisk sans. Hvorfor er du altid så negativ? Ja. Kritikken bliver udtrykt for et negativt temperament, ikke for, at du har lavet en analyse af tingene, og så falder en dom.
Du er pessimisten.
Ja, du er pessimisten, melankolikeren, hvis de er lidt mere følsomme, eller du er simpelthen bare en dum skid, men det er dig personligt. Man behøver ikke tage udsagnet alvorligt. Det er personen, der bare hele tiden lader sin uforløste, frustrerede vrede gå ud over helt tilfældige objekter i omverdenen. Altså, der er jo en form for diagnostisering af modstandere. Ja. Det er jo et meget, meget, også i de offentlige diskussioner nu, at man ikke svarer sin modstander, men diagnostiserer ham eller hende. Ja. Du siger sådan, fordi. Og så kan der være, og dermed ugyldiggør man jo udsagnet.
Ja.
Det er ikke dig selv, der taler. Der er noget, der taler igennem dig. Altså en sygdom, en frustration, eller i bedste fald, jamen du er jo også et offer, eller du kommer fra en eller anden speciel baggrund, der gør, at du ikke, han har sagt, er ved dine fulde fem.
Og det er vel også en ny, vi har fået nogle nye figurer. Vi har fået Dovne Robert, Kontanthjælps Karina, SU Sofie, en lang række figurer, som lige pludselig ikke har, hvad skal man sige, har nogen taleret. Før var de ofre, så hvis man nu gør det, nu forstår jeg problemet lidt mere, men Zizek, den filosofen Zizek siger, jamen hvis man førhen sagde, at man var kvinde, sort, lesbisk og fattig, og den sorte kvinde rejser sig op og siger de her ting, så er det en, vi lytter på.
Altså, så har hun ubegrænset taleret.
Ubegrænset
taleret. Og der er sådan set ingen ret til indvendinger.
Nej. Fordi vi ved godt, hvor hun kommer fra.
Og offeret er jo på en eller anden måde helligt for os.
Ja. Og det offer, det er nu blevet tilladt at tale ned til det offer. Det kunne godt være, at hun skulle tage sig sammen. Det kunne også være, at hun havde foretaget nogle valg, sådan så, at det faktisk var hendes egen skyld, at hun var havnet der. Og når hun nu ligesom allerede er bekendt med, hvordan man skal komme op af samfundets trappestige, så kunne det være, at hun bare skulle tage sig sammen. Og lige pludselig er det privilegerede, som har fået en særlig taleret og kan udsige kritik. Kritikken peger nedad, kunne man næsten sige, hvor den før sådan har det været de undertrykte, som man skulle bruge det ord, ret til at kritisere opad. Det er jo sket på meget, meget kort tid, det her, at de figurer har flyttet sig.
Ja, altså man kan jo tage et eksempel som Asger Aamund, den neoliberale forhenværende rigmand, som jo får sit eget program, hvor han kan sidde og rådgive arbejdsløse. En mand, der altså har haft milliarder mellem hænderne, men aldrig har skabt noget af værdi, og har tabt dem igen i casino-cirkuset. Altså, hele den her iscenesættelse af de privilegerede, der rådgiver de ofrene om, hvordan de kan blive bedre mennesker og tage sig sammen først og fremmest, det er jo også hele strategien bag den nuværende regerings forsøg på at løse arbejdsløsheden, som jo aldrig bliver anerkendt som et strukturelt problem. Alt det, der skal, altså med beskæring af dagpengene og retten til at beholde dem og alt det her og kontanthjælp og hvad ved jeg, det går på, at man skal tage sig sammen. Og hvis man bare tager sig sammen, så er arbejdet der. Men det er det jo ikke, som utallige, også højt uddannede mennesker ved. Der er bare ikke noget arbejde. Du kan tage dig så meget sammen, du vil. Og så bliver deres liv iscenesat af nogle fuldkommen, hvad skal vi sige, tomme disciplineringsmekanismer. Du skal skrive x antal ansøgninger, du skal møde op her og der, du skal have været til så og så mange samtaler. Alle ved, at det er tomme ritualer, der skal dække over, at vi lever i en økonomi, der altså ikke kan afskaffe arbejdsløsheden.
Stemmerne, du lytter til i denne times udgave af Mikrofonholder her på Radio 24/7, tilhører sociologen og forskeren Rasmus Willig. Han står op og går i seng med det lille begreb kritik. Og den interesse deler han med en af Danmarks største forfattere og kritikere, Carsten Jensen.
Og her er vi inde på noget af det, som jeg har brugt meget tid på de sidste par år, nemlig at skrive om den uvending fra den strukturelle samfundskritik til den individuelle selvkritik. Og så man kunne udtrykke det på den måde, at nu er det blevet, det er ikke længere samfundets skyld, nu er det min egen skyld. Og nu sidder vi hos psykologen, supervisionen, coachen, medarbejderudviklingssamtalen, og vi river jern i fitnesscenteret. Vi arbejder med os selv, og samtidig står verden over for et hav af kriser, gældskriser, økologisk krise, klimakriser. Og vi plejer sådan, det plejer sådan at være vant inden for den type af litteratur, vi to læser. Det er, når der er kriser, så kommer kritikken. Og med den kritik kommer motoren for forandring. Vi får nye ord på, hvordan det fremtidige samfund skal se ud. Og her er der altså, det er næsten efterhånden blevet mit billede, en erfaring hos den enkelte, at det ikke kan betale sig at sætte sig ind i den krise og gøre noget ved de kriser, men min erfaring eller min oplevelse må være, at det bedre kan betale sig at smutte ned i fitnesscenteret og blive stærkere. Min krop skal, ydersiden skal snikkereres med de indre mentale fordringer. Jeg skal være fleksibel, omstillingsparat. Altså i princippet ligge under for den type af neoliberale tankegang, du lige nu nævnte før. Gør mig konkurrencedygtig. Fuldstændig individualiseret, fragmenteret på markedsvilkår. Og det undrer mig. Det er en af den, hvor man ligesom selv kommer til kort, når man har lavet analysen. Hvor man tænker, det kan ikke passe. Der kommer noget subjektivt ind, efter man har overstået sit forsøg på en eller anden form for objektiv analyse. Hvordan har du det i vores tid som kritiker med alle de typer af kriser, man kan kaste sig over? På en måde kan man jo sige, at der er masser af arbejde for en kritiker, men det er sådan en sørgelig beskæftigelse, når de nu er så massive.
Ja, altså det store paradoks, jeg synes, der er to store paradokser, vi lever med lige nu. Og det ene er, når vi ser på finanskrisen i 2008, som jo bragte hele den vestlige økonomi uventet i knæ, uventet i hvert fald for alle dem, der havde gjort sig kloge på den, at den samme recept, som skabte, den samme opskrift, der skabte katastrofen, er nu den, der skal bruges til at skabe succes med. Altså at de neoliberale talsmænd, som der jo er massivt mange af, at de aldrig tabte legitimiteten. At der aldrig var nogen, der vendte ryggen til mig og sagde, nu har vi fået nok af jeres totale vrøvl, jeres totale mangel på indsigt i markedsmekanismer, jeres totale mangel på ansvarsfølelse over for fællesskabet, jeres grådighed. Og den anden store ting er jo klimaforandringerne. Nu kan man læse i dag på forsiden af Politikken, at 88% af alle transport i Danmark foregår i privatbiler. Og der kommer jo så, altså hvis man overhovedet tager sådan nogle kriser alvorligt, så er det, hvad kan jeg gøre, hvad kan du gøre, hvordan kan jeg sortere mit affald bedre, kan jeg cykle lidt mere. Men så længe der ikke for alvor bliver gjort noget for at vende op og ned på forholdet mellem privat og offentlig transport, betalingsring osv., en helt anden lovgivning, så kommer vi jo ingen vejen. Og det er jo netop evnen til at tænke som fællesskab. Jeg vil ikke sige, at den er gået tabt. Men altså sådan noget som fagforeningernes tilbagegang, for eksempel, synes jeg er skræmmende og tragisk. Jeg tror, det var den engelske historiker Tony Judd, der talte om det 20. århundredes største hukommelsestab, vi har lidt i forhold til det 20. århundrede. Og der siger han, det er den lærer, der kom fra arbejderbevægelsen og socialdemokratierne, hvormed de skabte velstanden efter 2. verdenskrig. Genopbygget et Europa i i ruiner på en måde, der blev til glæde for fællesskabet. Ja. Det er, vi kan jo se på det hjemlige socialdemokrati, som der lider af et totalt historisk hukommelsestab. Mm.
Og vil måske også have mistet, hvad skal man sige, forbindelsen eller fornemmelsen for deres vælgere, eller måske den danske befolknings fornemmelser for uretfærdighed, eller fornemmelsen af at vil blive forbigået, eller der, hvor man kan blive nervøs som forældre, når man får at vide, at vi har ikke nogen danske havnebyer om 100 år. Og man tænker, hvordan skal det gå ens egen børn, for de har overhovedet lyst til at få deres egen børn. Altså den arv, vi giver videre, den bekymring, at de måske ovenikøbet gået forbi, eller hvad skal man sige, befolkningens egentlige kritik. Altså hvor de synes, der er noget, der går galt, og der er ikke nogen, der evner at sætte ord på det. Måske er det helt forkert, fordi du og jeg kun beskæftiger os med den type af fornemmelser, og man har det jo med at projicere det over på andre. Men det er i hvert fald der, hvor min analyse i mit arbejde, hvor jeg kommer til kort, bliver dybt frustreret. Et andet billede på den frustration, som jeg har svært ved at komme ud af i mine analyser, det er det følgende billede. Og det er lavet af en fransk sociolog, der hedder Allan Ehrenberg. Og han siger, at det er som om vores eget selv eller jeg er blevet vores tids totempæl. Vi danser rundt om totempælen. Og det vi spørger om, det er ikke om en bedre jagt eller regnvejr, eller hvad ved jeg, som dem, som dyrkede totemismen nu måske bad om. Nej, det vi beder om, det er, kunne jeg ikke bare løbe lidt stærkere? Kunne jeg ikke blive lidt mere effektiv? Har jeg måske valgt forkert? Tog jeg den forkerte uddannelse? Hvorfor er det mig, der er noget galt med? Og han siger, at det leder til udbrændthed, et mentalt kollaps. Og hvor de, som dyrkede totemismen, skvatter om, at fysisk kollaps er den i kollektiv ekstase, så skvatter vi om, at individuelt mentalt kollaps. Og jeg kan ikke komme ud af den figur i mit skriveri. Altså, hvad kan man sige? Der er ligesom kommet en masse museumsbegreber til... Hvis man skal ud af figuren, som for eksempel altså, fællesskab.
Du oplever som noget, der kommer fra et museum over fortiden.
Ja, over fortiden. Og hvis man kan nogle gange, hvis man holder et foredrag, og der er nogen, der tænker, ej, det er også for galt, vi skal stå sammen, er der så en, der rejser sig op og siger, for ellers så kan vi ikke forlade det her om. Og så, det klinger på en eller anden underlig måde lidt alt muligt. Så jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal... At vi mangler, det er som om, der mangler begreber, eller jeg har svært ved at komme ud af den der individualiserede figur, hvor alle sidder og passer selv over i et hjørne, og man ligesom finder nogle nye typer af bevægelser og strømninger i samfundet, hvor man faktisk bliver enige om, at nu vil vi lave noget om. Kan du genkende det, eller kan du hjælpe mig ud af den figur?
Altså, jeg vil måske formulere det på... Jeg synes, der er noget meget rigtigt i dine iagttagelser, som du også har udtrykt i din seneste bog. Men jeg vil måske bruge et andet udtryk. Jeg tror, vi alle sammen lider af en følelse af... Eller jeg lider af en følelse af hjemløshed. Vi ved ikke, hvem vi er. Og jeg tror ikke kun, vi søger løsningerne i nogle individuelle svar. Jeg tror også, at vi søger dem i nye identiteter. Altså, også din branche, sociologerne, har jo talt meget om det, de kalder identitetspolitik. Mm. Hvor de der ligesom interesser, der før bestemte politikken. Altså, hvordan kan jeg få billigere benzin, eller hvordan kan jeg få råd til at bruge et parcelhus, og så videre. Alle de ting, som var politiske, endda brandbare temaer tilbage i 70'erne for eksempel, er blevet afløst af politikere, der er meget optaget af at fortælle dig, hvem du er. Mm. Og det er det, de sælger dig. Og det er jo ikke dig individuelt, det er dig som medlem af et fællesskab. Der er den længsel efter at være medlem af fællesskaber. Men det er jo sørgeligt nok mest højrefløjen, der forstår og appellerer til den længsel. Altså hvis man tog nytårstalen, ikke den nylige, som jo var en slags historielektion i velfærdsstaten, af Helle Thorning-Schmidt, det er hende, jeg tænker på. Men den forrige, der optrådte, var der to nøgleord, der optrådte hele tiden. Og det ene var forandring, og det andet var vi. Men hvis man analyserede talen grammatisk, jeg tror, der stod vi 69 gange, jeg har faktisk talt dem. Men hvis man analyserede sætningerne grammatisk, så kunne man altid se, at vi var i virkeligheden ikke subjekt for forandringerne. Vi skulle lære at tilpasse os forandringer. Hvem der så skabte de forandringer, Det stod der ikke noget om. Nej. Men de blev også dikteret. De var nødvendigheder, som var uomgængelige. Hvis vi ikke tilpassede os de konstante forandringer, så var vi fortabte. Og det vil sige, på en måde var vi grammatisk set genstandsled. Altså, vi var altid objekter for nogle andre, der handler med os. Og det er jo klart, det kan man ikke finde et fællesskab i. Jo, man kan jo så sige, at slaver har selvfølgelig et fællesskab, men det er jo et negativt fællesskab. De er berøvet af al frihed. Men det positive fællesskab, som består i, at man sammen, hvad hedder det, prøver at bestemme, hvad man vil med fremtiden, at man henter sin identitet, faktisk ikke i sine rødder, i hvor man kom fra, men i hvad man vil, i nogle fælles mål i fremtiden, man sætter sig. Det er jo sådan set, synes jeg, den klassiske definition på den identitet, arbejderbevægelsen tilbød. Og nu er der nogle helt andre historiske omstændigheder, men jeg synes, det er nødvendigt under helt andre, dramatisk anderledes historiske omstændigheder at opfinde, altså det handlende vi, det vi, der finder, der beslutter sig for, hvad det vil med fællesskabet i fremtiden, for ikke bare at optage af, hvor vi kommer fra.
Noget, der er interessant ved det, det er det pres, der kan være på, altså det, at vi så at sige skal bevæge os fremad, gerne med en voldsom hast. Vi ved ikke, hvor vi er på vej hen. Der er også noget i forhold til det vi taler om, nemlig kritik. Jeg kan huske, at jeg læste den amerikanske professor Michael Walzer fra Princeton University, som nu er blevet pensioneret for et par år siden, men beskriver en bestemt type af kritiker, nemlig den, som er fremsynet. Og han beskriver Freud som en, som ikke bliver accepteret af sine samtidige, fordi hans teori er simpelthen så avanceret, at han samtidig ikke er parat til. Altså, de når simpelthen ikke at stige ind i den. Den er allerede i fremtiden, og de må blive ældre, før at de kan benytte sig af den og forstå den. Og i dag kan jeg have en fornemmelse af, at kritikeren bliver fremstillet som en, som er bagudskuen. Altså nærmest en, som er bagud. At samfundsudviklingen går hurtigere. Ja. Altså det, der kan blive objekt for kritik, det som man kan kritisere fældsdomsfælles over, det bevæger sig hurtigere, og kritikeren bliver herved næsten en form for konservativ tænker, en romantiker, som nødvendigvis må blive tilbageudskuende, fordi udviklingen går hurtigere. Og der er noget farligt ved det, også når du taler om Helle Thornings nytårstale, det er, at man ligesom, altså man skal være omstillingsparat. Vi skal bare være, men det er jo tomme begreber. Stil om til hvad? Du skal være parat til at stille om til hvad som helst.
Du skal være formbar, slet og
fuldstændig formbar.
Du er et stykke ler i en ukendt pottemagers hænder.
Det er prostituerede begreber, fordi man bliver ved om at indtage hvilken som helst stilling, men vi ved ikke med hvilket formål eller på vej hen, samtidig med, at vi bliver bedt om ikke at se tilbage. Og det er en underlig manipulationsfigur, fordi så har man jo hverken historik eller evnen til at komme samfundsudviklingen i forkøbet. Ja, nogle gange bliver jeg lidt nervøs, når jeg ryger hen i den type analyser, men det er ligesom, det er min observation. Og så prøver man at lede efter noget, hvor man prøver at komme ud af figuren igen, eller hvor figuren har en ændret dynamik, som peger i en ny retning, hvor der ligesom er, hvor der er nogle normer, som måske faktisk kunne gå i den rigtige retning.
Forfatteren Carsten Jensen er en af de skarpeste knive i skuffen, når det gælder kritik blandt andet af Danmarks engagement i Afghanistan-krigen. Derfor har Rasmus Willig, der forsker i kritik, valgt ham som samtalepartner i dagens udgave af Mikrofonholder.
Der er noget, som vi ikke har talt om. Jeg læste for nylig et interview med en kendt filosof, der hedder Simon Chrisley. Jeg tror, du har hørt hans navn. Han har skrevet nogle bøger, som for mig også nogle gange er forholdsvis uforståelige. Og derfor er det desto mere bemærket.
I det tilfælde har jeg nok kun hørt hans navn, men ikke læst ham.
men han er sådan blevet et hotshot.
Ja.
Han siger på et tidspunkt, at der er meget luksuskritik nu om dage. Altså underforstået sådan en skrivebordsteoretiker, måske omkøbet sådan nogen som os, som finder hen til skrivebord, og formulerer sig ud af tingene. Og der er behov nu for, siger han, med de her utrolig mange kriser, vi ridsede op før, den økologiske krise, klimakriser, gældskriser, arbejdsmarkedskriser. Der er behov for, at vi ligesom trækker i det antropologiske arbejdstøj, kommer ned nærmest på gaden. Og det er noget, som...
Og hvad præcis forstår han med det?
Jamen han forstår, at vi må at kritikken måske skal have en anden type af praksis. Og jeg har altid også, det er derfor, jeg skal spørge dig nu, for jeg har altid også svært ved de der adskillelser, og man bliver tit spurgt om det, når man kritiserer noget. Jamen, hvad gør du så ved det? Og så, jamen, jeg har jo lige kritiseret det. Det er jo da en form for praksis.
Ja.
Tænker du, at der er mere... kan man kræve mere af den her... vi har jo en form for arbejdsdeling nærmest. Altså, kan man kræve mere af kritikeren i dag, fordi kriserne måske er, lad os nu sige, de objektivt er større. Kan man så kræve mere? Kan man kræve mere af dig, for eksempel?
Det kan man da sagtens. Altså, og jeg er jo også ofte ude for, i nogle af de debatter, jeg får mig rodet ind i, for eksempel den vedvarende debat om vores engagement, militær engagement i Afghanistan, at det på en måde er illegitimt at kritisere, hvis man ikke har et alternativ. Det vil sige, hvis jeg ene mand ikke har det, som samtlige tænketanke i Washington ikke har kunne komme op med, inklusive Pentagon og Obama, nemlig en vej ud, der er holdbar og virker. Men hvis man ikke har det, så skal man holde sin mund som kritiker og lade seriøse folk arbejde videre med at uddybe katastrofen. altså, og det synes jeg jo ikke er et argument, der holder, fordi jeg synes jo, det er vigtigt for en demokratisk debat, at det, der ikke fungerer, eller det, der bliver besnakket væk, spindoktoreret væk, at det bliver påpeget. Jeg synes jo også, at jeg er jo ikke specialist, hverken i klima eller militær krigsførelse, men jeg oplever mig selv som en form for specialist i sprog. Ikke at jeg har læst store lingvistiske teorier, men jeg er dog sprogpraktiker og har været det i mange år. Og jeg kan sagtens se, når sproget skal dække over noget, når det i virkeligheden skjuler den virkelighed, det hævder at forholde sig til. Og alene der, synes jeg, der er en vigtig rolle for kritikeren. Altså, at det er altså den oplysning, som er en så vigtig del af en demokratisk offentlighed. Det første skridt er, at man prøver at sprede tårerne, så vi klart kan se, hvad der foregår, og tage stilling til det. Men man kan jo også sige, altså, at mange af de forsøg, der bliver gjort på at udvikle alternativer, og tænke alternativt i forhold til klima, i forhold til løsning af problemer i den tredje verden osv., det er jo en form for aktiv kritik. Og her synes jeg da, at også skrivebordskritikeren, og jeg synes ikke, der er noget galt med skrivebordet. Det vil jeg straks understrege. Jeg synes, det er et skønt sted at opholde sig. Jeg har lært meget af at sidde ved et skrivebord. At også skrivebordskritikeren har sin plads. Men jeg vil da også sige, altså jeg har det selv i løbet af min karriere følt mange gange behovet for ligesom at komme på den anden side af skærmen. Både da jeg tilbage i 80'erne var tv-anmelder. Det var så tv-skærmen, nu computerskærmen. Og derfor har jeg også rejst en del for ligesom at komme ud. Han er sagt ved selvsyn. Og for eksempel har det været vigtigt for mig i debatten om krigen i Afghanistan med lidt ujævne mellemrum. Selv at tage derud og være til stede og tale med afghanere og være de steder, hvor der var. Altså, hvor der ikke bare var soldater, der passer på mig, som der jo er, når man er embeddet med det ene eller det andet militær.
Ja.
Hvilket jo begrænser ens handlefrihed umådeligt meget. Men det kan man jo sige, der er jo mange forskellige former for kritik, men for mig har det, altså jeg vil næsten sige, kombinationen af et kritisk engagement og en journalistisk praksis været vigtig.
Og det er jo også, man kan sige, kendte kritikere som Walter Benjamin og Sigurd Krakauer og har også benyttet sig netop af, hvad skal man sige, den praksis mellem at skrive for dagbladet på den ene side, og også i perioder været tilknyttet universiteter, og lavet mere, nej, faktisk ikke traditionel forskning, men altså udgivet i traditionelle typer af tidsskrifter og antologier osv. Se, et af et tema, som nogle gange bliver berørt i dagspressen, og som jeg har det uhyggeligt vanskeligt med, og det er derfor, jeg giver det videre til dig nu, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal røre ved den, det er, at man tit får skudt i skoene, at kritikere, de er venstreorienterede, og optimisterne, det er de højreorienterede. Det er sådan en underlig for det første adskillelse. Og så så jeg for nylig, at den franske sociolog Boltanski faktisk havde ytret noget af lignende, sådan helt en passant uden nogen referencer. Altså netop, at højreorienterede var mere optimistiske, og venstreorienterede mere kritiske. Altså. Og så samtidig, så når jeg ser på det danske, eller den danske offentlige debat, så tænker jeg efterhånden, det nærmest er blevet omvendt. Altså at borgerlige eller neoliberale, eller hvad vi nu skal kalde, at de faktisk er blevet et helt gruppe af kritikere. De har ikke samlet objekt, men de kritiserer den stat, som de anser som formynderisk, den velfærdsstat, som kun skaber klienter. Det er den kritik, der er nu. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal formulere spørgsmålet, eller om der er et spørgsmål. Men det har altid forekommet mig besynderligt, at det ligesom var på den ene eller den anden fløj. Og efterhånden tænker jeg måske også, at kritikken er demokratiseret på en underlig måde, eller har ændret sig karakter. Kan du følge mig i den adskillelse, eller om den er under forandring?
Altså, jeg tror ikke på den der slags generaliseringer, selvom de er, så at sige, er tryghedsskabende, fordi de gør alting overskueligt. Venstreorienteret er det ene eller det andet, højreorienteret er det ene eller det andet. Fordi historisk set i det 20. århundrede har det jo for så vidt været de venstreorienterede, der var optimisterne. Ikke, at de ikke kritiserede det bestående, men det, de udtrykte jo en tro på, at mennesket er frit, at det kan skabe sin egen fremtid, at det er herre over historien, mens de konservative jo for så vidt udtrykte det modsatte, at vi bare skal tilpasse os historiens gang, at nogle love, der er dikteret et andet sted fra, eller markedsliberalisterne, at vi skal lade markedskræfterne regere, fordi så vil det i det lange løb ordne sig af sig selv, og så svarede økonomen Keynes, i det lange løb er vi alle døde. Det vil sige, det får vi ingen glæde af, når endelig markedsutopien indfinder sig. Så jeg er sikker på, at man kan argumentere for begge dele med lige stor ret, at venstreorienterede kan både være pessimister og optimister, og det kan højreorienterede også. Det er da rigtigt nok, at de danske neoliberalister, de er jo indad sure, fordi de er grundlæggende utilfredse med fundamentet for det danske samfund, som vi kender det, og som det har udviklet sig i det 20. århundrede. De vil jo af med det hele.
Og jeg var på en konference sidste år, hvor man såkaldt havde sådan nogle sandhedsvidner. Jeg tænkte, det her det kommer til at gå grueligt galt. Altså, det skulle være praktikere, rengøringsdamer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver, som havde mærket konkurrencen. Men det virkede faktisk, fordi da rengøringsdamen stillede sig over og sagde, jamen når jeg hører ordet konkurrence, så betyder det, at jeg skal sige farvel til nogle af mine kollegaer, og jeg får ondt i maven. Og mere behøver hun sådan set ikke at sige. Jeg synes, vi mangler kritiske diagnoser af, hvad vrangsidene reelt er af den her type af neoliberalisme. Og jeg synes måske, at der er en opgave her for kritikken. Det kunne være min fremtidige opgave. Har du her til sidst en særlig opgave, du tænker, det her, jeg bliver nødt til at lægge noget energi?
Ja og nej. Altså, det er jo et stort spørgsmål at slutte med. Jeg har det ikke, altså sådan, at jeg lige nu og her tænker, her er et eller andet socialt eller politisk problem, jeg må koncentrere mig om, fordi jeg sidder midt i en roman, som jeg koncentrerer mig 100% om at få gjort færdig. Men jeg synes jo, at det er den største udfordring, vi står overfor, helt uden sammenligning, det er klimaforandringer, som jeg frygter, at alle de andre ting, vi diskuterer, kan blive fuldkommen bagatelliseret i forhold til den, og det sker måske endda meget hurtigere, end vi tror. Og her kommer jo hele spørgsmålet om vores omsorg for vores børn. Og jeg synes i og for sig, at det, der kendetegner på tragisk vis vores generation, det er manglen på omsorg for fremtiden. Det vil sige det sted, hvor vores børn skal leve og have deres liv.
Og som jo også står direkte modstrid til den kortsigtede økonomiske tænkning, som præger vores verden lige nu.
Der er... altså, hvis jeg ser på de unge, entusiastiske, såkaldte neoliberale, der selv tager, betegnelsen til sig og fører sig militant frem, så tænker jeg, det var dog en sørgelig måde at være ung på. Jeg troede, ungdom var noget med idealisme og fantasi. Her er det alt det modsatte. Ja. Det er en form for 17-årige managementkonsulenter. Man kan allerede se deres kedelige liv skrevet frem i panden på dem. Altså.
Og man kan sige, det er en ting. Det andet, der jeg, som er så hvor man kunne have håb til, lad os sige, vi kunne kalde den økologiske kritik, altså den, som så at sige finder argumenter imod forureningen og klimakrisen og sådan noget, det er, at den adskiller sig på et særligt punkt fra andre typer af kritikgenre, nemlig socialkritikken og den kunstneriske kritik, altså socialkritikken, det er fagforeningen, der har fremført den, kunstnerkritikken, typisk ja, intellektuelle kunstnere, som er gået imod konformitet og den type. Men den økologiske kritik har noget irreversibelt over sig. Altså, når forureningen har gjort sin skade, jamen så det er uopretteligt. Så der er hvad skal man sige, et fundament for kritikken, som er måske ovenkøbet stærkere at stå på end tidligere. Men det virker også uhyggeligt svært.
Ja, det gør det jo også, fordi vi jo har lært at værdsætte vores frihed, det her gummibegreb, så meget. Og der ligger jo helt klart nogle diktater i klimaforandringerne. Dem kan vi ikke undgå at tilpasse os på den ene eller den anden måde. Fordi de er jo, der er irreversible processer, der er gået i gang, og som vi måske kan gøre langsommere, men helt stoppe dem kan vi ikke, og det må vi tilpasse os, og det går ud over fundamentet i den måde, vi ser os selv på som frie. Det ligner et diktat, og det er svært at forestille sig, at demokratier kan organisere så store forandringer. Så der er en udfordring, som går helt ned i kernen af, hvem vi ser os selv som i vores selvopfattelse. Og det er jo også interessant, når du taler om, hvordan kritikerne traditionelt har været imod konformisme. Vi lever jo også i et samfund, hvor markedsøkonomien og de utallige tilbud, der er, de utallige måder, vi kan leve på, de utallige måder, vi kan se ud på og klæde os på, giver os en følelse af, at sejren mod konformismen er endegyldigt vundet. Vi er alle sammen individualister. Den intellektuelle er i og for sig bare en overlevering fra en anden tid. Den frihed, han drømte om, den er for længst realiseret. Altså følelsen af, som kritiker eller intellektuel, at være en form for dinosaur, et relikt fra en svunden geologisk periode nærmest, den undgår man ikke helt. Der er nogle meget, meget store udfordringer, fordi kritik er jo mere nødvendig, end den nogensinde har været. Men det handler jo ikke bare om at pusse gamle traditioner af og se sig selv som Brandes eller PH's aftager. Det synes jeg er helt håbløst. Altså udtrykket kulturradikal synes jeg er så inderligt trættende. Fordi de fleste såkaldte kulturradikale er, hvad jeg vil kalde kustoderadikale. De står i et museum, hvor der er en buste af Georg Brandes og en af PH, og så råber de ikke røre.
Og med det bliver vi desværre nødt til at slutte. Carsten, tak fordi du tog dig tid til at tale om kritik, kritikgenre og hvor kritikken er i dag.
Og tak fordi du inviterede mig.
Du har lyttet til Mikrofonholder. Rasmus Willig er aktuel med bogen Kritikkens uvinding. Carsten Jensen er i gang med at skrive på sin kommende roman. Og mens du venter på den, kan du via Radio 24/7's hjemmeside lytte til de fire programmer, han lavede i sommeren 2012 om Danmarks engagement i Afghanistan-krigen. Og du finder dem ved at søge på titlen Carsten Jensen i krig. Programmet var tilrettelagt og produceret af Ninette Birk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.